Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Marin Chioseaua.
Prezent.
20 de ani muncă silnică și 10 ani degradare civică.
Inginer constructor.
Constantin Vlad.
Prezent.
19 ani muncă silnică și 10 ani degradare civică.
După eliberare am terminat liceul, am refăcut clasa 11-a, am intrat la facultate, la Institutul Politehnic București, Facultatea de Electroenergetică. Am ieșit la pensie în 98. De atunci îmi cresc nepoții. Am 3 nepoți să-mi trăiască.
Dan Victor Spătaru.
Prezent.
18 ani muncă silnică și 10 ani degradare civică.
30 de ani am fost inginer termoenergetician, construind sau proiectând și făcând asistență de șantier la marele centrale termoelectrice ale țării, Rovinar, Turceni. În 2000-2001 am ieșit la pensie și după aceea am lucrat ca freelancer în străinătate.
Costel Puiu Stancu.
Prezent.
18 ani muncă silnică și 10 ani degradare civică.
Eu am terminat liceul economic, am lucrat în contabilitate, m-am căsătorit, am 2 copii, 2 nepoți și cu asta basta.
Hans Peter Falk.
Prezent.
15 ani muncă silnică și 8 ani degradare civică.
Eu sunt rușinea organizației, eu n-am făcut nicio facultate după ce am ieșit și sigur cu străduințele de rigoare am terminat liceu în ferentar la Barbu de la Vrancea. N-am mai avut decât o țintă să plec din țară și sigur a durat câțiva ani până când am reușit la Nürnberg.
Alexandru Teodorescu.
Prezent.
15 ani muncă silnică și 8 ani degradare civică.
Am studiat engleza, am ieșit șef de promoție și mi s-a spus, aveți toate drepturile în afara dreptului de a fi asistent la universitate. În 77 am părăsit România și m-am dus în Königstein.
Ioan Hugo Spătaru.
Prezent.
6 ani închisoare corecțională și 5 ani interdicție corecțională.
Am făcut arhitectura.
Acestea sunt personajele seriei de documentare din următoarele săptămâni. Personaje reale. Contextul, ani grei în temnițele și lagărele de muncă forțate ale României comuniste. Întâmplări reale. Închisoarea ca lecție de tinerețe. Amintiri grele. În loc de prefață, povestea din spatele poveștii. O apariție editorială în iarna lui 2015. Scriitorul, fost deținut politic, profesorul Alexandru Teodorescu. Volumul, Celula de minori, apărut la editura Humanitas. O lansare de carte, un amplu interviu în preajma celei de-a 22-a zi de decembrie și un gând rostit cu voce tare. Cum ar fi să vă reuniți iar toți cei de atunci și să reconstituim împreună calea destinului unor tineri de 17 ani? Provocarea acceptată de toți și iată-ne într-un final de primăvară 2016 împreună. Ca la o reuniune după 50 de ani de la terminarea liceului. Doar că de asta dată era vorba de 57 de ani de la momentul arestărilor. 9 bunici adunați din capitală, din țară și chiar din lume. Unii vorbăreți, alții ușor reticenți. La început. Și o echipă de reporteri și tehnicieni ce spera să culeagă cât mai multe mărturii. Dintre eroii noștri, unul singur nu făcuse parte din lot. Domnul profesor universitar Alexandru Tudorică. Dar le fusese aproape cu gândul și cu sufletul și atunci și le era iată și acum, după atâția ani. Cum a rămas dumnealui în afara poveștii, o să aflați pe parcurs. Important este că domnul profesor Tudorică a fost cumva mâna dreaptă și conștiința reporterului. Domnia sa va fi cel care va trage concluzii atunci când este cazul și cel care va pune punctul pe i. Mulțumim! Și fiindcă am avut ca punct de pornire cartea Celula de minori, iar acolo personajul central este adolescentul, vom pendula între atunci, prin lectura unor pasaje din carte pentru care mulțumim elevilor Colegiului Național Grigore Moisil din București, Mihai Ivașcu și Mihai Olteanu, și acum, mărturiile invitaților noștri, foști deținuți politic. Sunt Andreea Ionescu, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, începe seria de documentare Închisoarea ca lecție de tinerețe. Începutul, septembrie 1958. FEN. Ce era acest front al eliberării naționale?
Un grup de 10 elevi de 10 minori, de fapt 9. Al 10-lea membru al organizației era un muncitor tânăr, de 21 de ani, 22 de ani, Puiu Stancu Costel, văr cu doi colegi de lot. În momentul în care ne-am dat seama că hotărârea Comitetului Central însemna sacrificarea noastră pentru o ideologie, pentru o idee, bineînțeles, la vârsta în care ne creșteau aripile și ne făceam planuri, ni s-a părut o nedreptate imensă și din momentul ăla am devenit, o să spunem așa, candidați la revoltă.
Erau în clasa 11-a, ultimul an pe atunci. Așteptau bacalaureatul, facultatea și cu siguranță dragoste. Colegiul Național Matei Basarab, căci acesta este locul unde începe povestea noastră, își are începuturile în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 25 noiembrie 1859, Alexandru Ioan Cuza emite decretul domnesc numărul 158 de înființare a gimnaziului Matei Basarab, ce poartă numele domnitorului, ocrotitor al culturii și iubitor al artelor, care în afară de multe institute de pietate a înființat tipografii spre a se tipări cărți în limba română. A scos limba slavonă din biserici și a pus fundamentul culturii limbii naționale.
Liceul Cimitir al tinereții mele.
A început zâmbind la vederea liceului fostul elev al acestuia, Alexandru Tudorică.
Profesor pedant și examene grele. În lume mai dat atât de blazat. Liceul Cimitir al tinereții mele. În cazul nostru și al colegilor mei, lucrurile au luat-o chiar într-o direcție foarte, foarte categorică. În lume ne-a dat altfel. Blazarea e puțin lucru spus. Mult mai complicat a fost.
Știți? Trebuie să știți. Liceele vechi au parfumul lor aparte. Și odată ce le-ai trecut pragul, dacă se întâmplă să le fi fost elev, simți cum toate amintirile îți inundă sufletul și mintea. Grupul celor 10, lotul, cum încă își spun ei, se reîntorsese la liceu. Acolo, în băncile de azi, desigur fără nicio legătură cu cele din 56-58, încercau să-și reconfigureze din amintiri locul unde au tremurat cândva că-i ascultă, unde poate au trișat la vreo lucrare pe nepusă masă sau unde s-au amuzat pe seama vreunui coleg, fiindcă, trebuie să știți, oamenii aceștia, deși trecuți prin atâtea încercări, pe noi ne-au făcut să râdem în hohote în unele momente. Simțul umorului nu și l-au pierdut. Poate chiar și l-au amplificat, fiindcă simțul umorului rămâne atributul oamenilor inteligenți și puternici. Ne-a stâmpărat și vorbăreți în timpul orei, azi, ca și ieri, ne-au povestit cum arăta liceul pe vremea lor.
În interior văd că s-au produs modificări. Acum suntem în sala de consiliu. Aici era, pe vremea noastră, amfiteatrul de fizică. Acolo unde este acum tabla era catedra și masa cu aparatele pentru experiențe, mă rog, legate de materia fizică.
Zic eu că a avut și a păstrat o tradiție foarte frumoasă.
Că am învățat carte, în primul rând, aici. Am ieșit cu o cultură generală, solidă, care ne-a urmărit de-a lungul întregii vieți.
Eu cred că sunt omul care a stat cel mai mult în liceul ăsta.
Te lauzi.
Din clasa întâia până în clasa 11. Odată cu reforma învățământului, liceu, că aici era numai liceu, a primit și cursuri elementare. Însă la interior am fost surprins plăcut pentru că n-am mai fost aici de când am, din 59. N-am.
E prima vizită?
Prima vizită în 59.
E chiar emoționant.
Da, da, nu, și chiar vă spun că am tot amânat că o să vin, cu toate că stau foarte aproape de liceu. Dar n-am apucat.
Cele două amfiteatre, pentru mine, chiar dacă mi-era frică că mă ascultă, erau o plăcere și erau niște realizări istorice, pentru că unul te lega de o lume a botanicii și a științelor naturale, iar altul te lega de o lume a experiențelor fizico-chimice, fizică-chimie, stative cu eprubete, iar aici sau sus, eu nu mai țin minte ce țin minte colegii, într-unul din amfiteatre, cel de fizică și chimie, apărea aici un desc mare, o catedră lungă, pe care se aduceau aparate din astea de pe vremea, mă rog, a bunicii. Era un aparat la un moment dat Westinghouse, care învârteai la o roată și făcea electricitate. Și ne jucam pe vremea aceea cu niște baghete de sticlă sau de ebonită care frecate te atingea și îți ieșeau niște scântei din păr.
Eu sunt mai bătrân decât puștii ăștia. Am terminat înaintea lor, adică în 56. Făceam socoteala în minte, sunt 60 de ani de când eu n-am mai călcat în acest liceu. Am trecut de multe ori. Afară îmi trezește multe amintiri, dar înăuntru mi-e complet necunoscut. Mă uitam la balustrada scării, de exemplu, care pe vremea mea era alta, evident, și avea niște cioculețe, așa, ca să nu se dea copiii pe balustrada.
Storymania.
Dar să nu ne luăm cu vorba și să uităm de povestea noastră. Rămăsese spânzurată întrebarea: ce-i determinase să inițieze sau să adere la această organizație de tineret anticomunistă, Frontul Eliberării Naționale?
Temeri n-au existat, fiindcă cel puțin eu am fost unul din inițiatori, alături de Dan Spătaru și de Stoica Olteanu. Ne-a determinat realitatea înconjurătoare. În anii aceia de sfârșit de liceu, adică 58-59, guvernul comunist a dat o lege prin care, la admiterea în facultate, locurile erau repartizate 30% pentru fiii de mic burghezi, din care făceam și noi parte, 70% pentru fiii de țărani și muncitori.
Sora mea nu intrase nici anul acela la facultate. Fusese o lovitură groaznică pentru toată familia, dar mai ales pentru ea, care se luptase cu lacrimile până ajunsese acasă. Nu stătusem la masă, se dusese imediat în camera ei. A doua zi venise la micul dejun cu ochii umflați de plâns și de nesomn. Nu știam ce să-i spun, cum să o încurajez. Eram și eu la pământ. Auzi la ei: reușit fără loc. Ce bătaie de joc era umanismul lor socialist.
Și ne-am simțit discriminați. A fost, pentru mine cel puțin, scânteia care a aprins flacăra.
Am și trăit totul prin sora mea mai mare, care de 2 ani încerca să intre la medicină, lua examenul scris și când venea oralul îi se adăuga nota socială pentru faptul că era fată de preot și de fiecare dată reușea fără loc.
Ce șanse ai tu, băiat de preot, să reușești la facultate? Nu meritul, nu pregătirea, ci originea dictează cine intră la facultate. E vina noastră că părinții noștri au studiat și au o profesie? Ne-au dat pe la nas cu reforma, cu revenirea la învățământul românesc. Ai auzit de hotărârea CC-ului? Au decis că 70-75% din locurile la facultăți să fie ocupate de copii, de muncitori și de țărani. Cum crezi că și-au atins obiectivul? Întreabă pe soră ta. Au manipulat notele la examen.
Ai dreptate. Și pe mine mă apasă.
Nu ajunge să te apese. Trebuie să te revolți.
Eu n-am fost neapărat motivat din familie, dar, sigur, chiar și la 17 ani nu pot să spun că nu vedeam ce se întâmpla în jurul meu și nu eram în mod cert mulțumit. Eram pe undeva nemulțumit. Atunci, știu eu, când a venit propunerea lui Stoica Olteanu, pe care îl cunoșteam și particular, deși nu eram coleg de clasă cu el, el gândindu-se și la faptul că sunt de origine germană, că pot să-i mai traduc ceva din limba germană, am marșat. Nu știu, la 17 ani nu te gândești la urmări.
Generație, aspirație, interdicție, demonstrație.
Curaj sau nebunie la 17 ani?
Și una și alta. Când a venit Ică, Olteanu Stoica Mihai, să îmi propună mai pe ocolite, pe urmă mai direct, de prima dată am fost de acord. N-am stat să mă gândesc prea mult. Eu în familie am văzut multe lucruri negative despre regimul comunist. Se discuta. Tata fusese chiar arestat într-o perioadă, în 48-49, și aveam toate condițiile să fiu pentru.
Poți schimba lumea la 17 ani?
Da și nu. Am visat că putem face ceva. Din legătură cu apartenența mea la acest grup, am crescut într-o familie, într-un climat nesănătos. Tata venea în fiecare zi casă seara și asculta la un radio Europa Liberă, Radio Londra, aici radio, nu știu ce. Și tot felul de alegațiuni și eu la un moment dat, tot auzind toate emisiunile cu cotidiene, nu cele de seară, că Congresul pentru pace, că ea luptă pentru pace, că ea... Cum tată se poate că toți luptă pentru pace și ăștia vor să lupte pentru război? De... În fine, mai mi-a explicat el, dar lucrurile au început să se clarifice în mintea mea când în lot aici suntem trei veri, din Vlad și cu Puiu Stancu Costel. Și mergând vara, eram expediat la, cu bunica, la rudele din partea mamei, la familia lui, și vedeam cum sunt foarte fericiți, s-a făcut o mulțime de grâu și din grâul acela, după ce se trăiera, se alegea praful, pentru că era sistemul acela de cote. Și ei duceau nu știu câte căruțe de grâu și după aia rămâneau cu câțiva saci. Sau, hai să zicem, din trei căruțe, rămâneau cu o căruță. Și într-una din veri am găsit într-un lan de porumb acolo un manifest lansat dintr-un avion, deci înainte de, probabil, 56-57, un manifest cât o jumate de A4, un A5, cu un manifest al regelui. Nu vă pierdeți speranța, la 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 la. Lipseau expresiile consacrate frați români și surioare româncuțe. Și am adus manifestul ăla la București și a început să clocească în mintea mea că trebuie să fac ceva, că trebuie să facem ceva. Și primul cu care m-am sfătuit a fost domnul Vlad și am pornit pe drumul acesta.
Undeva, într-un colț al clasei, trei tineri sorbeau cuvintele eroilor noștri. Erau atenți, se încruntau, își mușcau buzele, iar dincolo de privirile acelea inocente, puteai zări o sămânță de furie. Și atunci m-am gândit, personajul principal al cărții care ne călăuzește în povestea noastră este adolescentul. Noi, practic, încercăm o umilă reconstituire a întâmplărilor de atunci, o fărâmă de restituire istorică. Pentru cine? Pentru ei, tinerii de astăzi, care, din fericire, nu au cunoscut ororile regimului de atunci. Voi, cei născuți mai târziu, credeți-mă, nu e nicio exagerare rare când spun ororile. Povestea noastră e abia la început. Veți înțelege pe parcurs. Așa că haideți să ne apropiem de ei și să facem cunoștință.
Enechescu Alexandra, am 18 ani și sunt elev în clasa 12G.
Osmulichevici Irina, 18 ani, tot elev în 12G.
Bob Leagă Marius Georgian, am 18 ani, sunt tot de la 12G.
Suntem la școală. Atunci, ca la școală, ce știți despre comunism?
Comunismul a fost un mare fenomen, nu numai în România, în toată Europa. Ca adolescentă pot să zic că cu riscurile suportate aș fi luptat împotriva comunismului.
Ai fi făcut ce au făcut dumnealor?
Da, poate mai rău. Chiar cu riscurile astea.
Ce înseamnă mai rău?
Tot ce era posibil, pentru că comunismul nu a fost nu numai o etapă negativă în istoria noastră a țării, ci cât a fost o izolare a populației. A fost o etapă în care noi, ca țară, nu am mai evoluat, am rămas pe loc și am fost izolați.
Dacă să spunem că am putea să ne întoarcem în timp, în 1959, și tu ai 17 ani, să spunem, și ai scris manifeste, le-ai împărțit și vin și te arestează din clasă. Gândește-te cum ar fi.
Ar fi îngrozitor, dar eu aș lupta în continuare. Eu sunt o fire nonconformistă. Mie nu-mi place să mi se dicteze să fac într-un anumit fel. Dacă mie nu mi-ar fi convenit regimul, eu aș fi protestat împotriva regimului, cu prețul vieții mele.
Sunt curat la trup, curat la suflet. Vreau să-i înțeleg și să iubesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât de mult gândesc. Simt într-o pletoșii daci pomati, firea mea e salful omenesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât ce cum gândesc.
Este ușor să vorbim, probabil pentru că acum trăim într-o perioadă în care acele lucruri nu mai sunt posibile. Poate nu suntem chiar atât de conștienți, pentru că nu am fost puși în situație, dar cel puțin o parte din tinerimea de astăzi ar lupta, pentru că nu a fost normal ce s-a întâmplat, toată teroarea impusă, mai ales asupra unor copii, prin simplu fapt că comuniștii considerau că de la vârsta asta îi trebuie educați după principiile lor. Nu, aceasta a fost o prostie. Din contră, trebuiau să se gândească că populația, mai ales tinerii pe care ei încercau să-i modeleze, se vor întoarce împotriva lor.
Nu toți cei implicați în acest front al eliberării naționale s-au aruncat orbește în această poveste și totuși, ne-a spus domnul Ioan Hugo Spătaru.
Cinstit să fiu, mi s-a părut o copilărie. Asta e realitatea. Și, bun, asta a fost tot. Ei și-au văzut de treaba lor, eu mi-am văzut de treaba mea, până când într-o... După amiază au venit doi domni acasă.
Doi tovarăși
acasă și m-au invitat să merg la primăria sectorului nu știu care, pentru că am câștigat nu știu ce premiu absolut. Între timpul ăsta făcusem o școală de arhitectură post-liceală. Era școala tehnică care înlocuia școala medie și am câștigat un premiu, ceva. Mi s-a părut foarte ciudat, dar am avut ce fac, era maică mea acolo, am plecat cu ei și cu asta, basta.
Înțeleg că, practic, v-a fost teamă să intrați alături de ei în toată această poveste. Și atunci, de ce ați fost în aceeași situație?
Eu am fost condamnat pentru omisiune de denunți.
N-ați fost în acest liceu. Ce v-a mânat în luptă?
Faptul că eram neamuri, locuiam în aceeași casă și sigur că cunoșteam, eram vorbași cu Vlad și cu... Am scris manifestele, el le-au pus în școală, după aceea am mai scris și altele și m-am dus cu el la Parcul Libertății Dane și am pus manifeste pe la... Era fabrica Steaua Roșie, îi spune pe vremea aceea. Am pus manifeste pe gardul, le-am lipit și, mă rog, i-a arestat întâi după ei, după două săptămâni, pentru că a găsit lista, m-a arestat și pe mine.
Se cuvine să vă spunem că lotul nu era complet. Erau câțiva absenți, motivați, desigur. În schimb, așa cum vă spuneam mai devreme, le era alături colegul dumnealor, domnul profesor Alexandru Tudorică. Cum ați făcut de ați rămas în afara organizației?
Ce am să vă spun acum e un lucru foarte personal, foarte grav pentru mine, la care mă gândesc de atunci și până acum, tot timpul m-am gândit la asta. A fost un lucru de o mare importanță pentru sufletul meu, pentru că acești colegi ai mei pe mine nu m-au contactat. Nu știu, n-au avut încredere în mine, nu-mi dau seama pentru ce. Tatăl meu era ofițer. Probabil că asta, într-un fel, i-a ținut la o oarecare distanță și n-au venit la mine cu această propunere. Dar mă gândesc dacă m-ar fi contactat, ce aș fi făcut? Aici este mare alegere. Nu știu dacă aveam curajul lor și să mă bag într-un lucru care mi s-ar fi părut de pe atunci destul de îndrăznesc și aproape nebunesc. Poate că aș fi refuzat, dar în momentul acela s-ar fi fost problema dacă mă duc sau nu să-i denunț. Pentru că dacă ar fi aflat și ar fi aflat cu siguranță, Olteanu a ținut un caiet în care a notat toate lucrurile astea. Încât securitatea a găsit totul. Nici n-a fost nevoie de anchetă. Au știut de la început cum s-a desfășurat toate lucrurile astea. A făcut această greșeală, să pună totul pe hârtie. Le-a dat totul de agat. M-ar fi menționat acolo, eu n-aș fi făcut denunțul și cu siguranță pățeam ca și ei. Intram cu lotul la judecată și la sentință. Deci am scăpat, ca să zic așa, ca prin urechile acului. Lucru care mă urmărește și acum. A fost un noroc, a fost un ghinion. Trebuia să o fac, nu trebuia să o fac. Continui să rămân între cele două atitudini și mă tulbură și acum faptul că, iată, Dumnezeu m-a scos cumva în afară, dar mă simt solidar cu ei și fără îndoială aveau dreptate într-un fel, deși era o mică nebunie a tinereții, care nu putea duce niciunde. A fost un gest de o mare curaj și de o mare gratuitate, fiindcă regimul era solid și speriat în același timp și i-a pedepsit enorm. Pedepse de 25 de ani muncă silnică este o exagerare fără nicio motivare adevărat.
Organizație, statut, regulament de funcționare. Până aici, gândire matură. Manifeste. Scrisă de mână. Aveam totuși 17 ani, ne-a spus autorul cărții Alexandru Teodorescu, Sică, așa cum mi se mai spunea.
Pe 21 septembrie 1958, într-o duminică, ne-am organizat un statut, aș spune ca adult acum, cât se poate de serios. Numai țelurile noastre trădau că era un statut scris de niște adolescenți. Noi vroiam nici mai mult, nici mai puțin decât să dărâmăm o rânduire cea crudă și nedreaptă, să apărăm poporul român de sclavia bolșevică. Aveam planuri mari de tot. În mijloace nu ne-am gândit, dar ne-am gândit la modalitatea de a realiza acest lucru și ce era mai la îndemână era să pui manifeste. Am început cu manifestele, am pus în oraș.
Unde le tipărați?
Manifestele noi le confecționam și era foarte greu, fiindcă erau scrise, cele scrise pentru oraș. Acolo nu ne-am dat mare silință să ne schimbăm scrisul. Și într-adevăr, la 1,5 milioane cât avea Bucureștiul la data aia, cum să găsești, mai ales că conținutul nu părea deloc scris de niște adolescenți, cu date, cu precizări. Toți ascultam Europa Liberă, Vocea Americii, acolo ne completam educația.
Tinerii au întotdeauna idei. Vă așteptați probabil ca manifestul să înceapă clasic, români. Ei bine, nu. Domnul Marin Chioseaua, Noni, a avut o altă idee și le-a intitulat Schimb de locuință.
Da, mi s-a părut că este cel mai bun titlu pentru a atrage, pentru că în perioada aia era o mare lipsă de locuințe, nu începuseră blocurile astea, era să plăteau filodorme foarte mari pentru a intra cu chirie undeva, nu pentru să cumperi, și stăteau câte 3 familii în 2 camere și toată lumea era nebunită să găsească o locuință. Și cum vedea, un afiș cu așa sau grămadă pe el.
Povestea merge mai departe. Mâine refacem traseul manifestelor cu poveștile sale incredibile și vom afla că momentul arestării a fost pentru fiecare în parte un subiect de roman. Sunt Andreea Ionescu, pe curând! Urmează la Storymania.
În mintea noastră proastă, mi-am închipuit că ne vom întâlni cu un milițian, ăla va fi atât de prost, noi îl vom omorâ și vom pune mâna pe un pistol. Am început niște lucrări de sondaj pentru darea la facultate, extemporale, teze.
O capcană v-au întins.
Pe mine m-a chemat elevul de serviciu la cancelarie. Volga neagră era în fața liceului, m-a băgat în Volga, mi-a pus ochelarii negri la ochi, m-a și aplecat.
Spaima de anchetă era spaima asta de bătaie.